Keluarga Kristen. Keluarga Kristen uripe kudu nurut ning pangandikane Gusti Allah. Lakine asipat asih ning rabine. Rabine asipat asih ning lakine. Laki rabi kudu pada tetulungan. Karo somae kudu padang ropea ning anak-anake. Lan nguruki bab perkara Gusti Yesus.